Hiji Korinta pasal 5.
Rame beja yang diaranjen aya lampah anu pohara aibna, cacakan di bangsa anu tenyekal agama ge, kalakuan nu sakitu aibna mah can kapanggih. Ngawin pamajikan bapa, ari heug aranjen tibatan ngahruk kalah kadangah, lain dicempal jelemana ti jamaah. Sanajan raga badag sim kuring tejonghok, ari lelembutan mah nyaksian eta kajadian, tur mual beda ti umpama jonghok. Jelema anu nyeun kalakuan nu sakitu aebna teh ayeuna ku sim kuring ditibanan hukuman. Kalayan asmana Gusti jungjunan urang Isa Almasih, aranjeun kudu karumpul sarta dibarengan ku roh sim kuring. Kalayan ngemban kawasa Isa Gusti jungjunan urang, urang serenkeun eta jelema teh ka iblis. Keun sina ruksak jasmaniahna supaya rohna bisa salamet dina waktu sumpingna Gusti jungjunan urang.
Goreng pisan aranjeun kalah ka garu medek kitu teh. Kapan aya paribasa ragi sasiki saadonan hasim kabeh. Piceun ragi anu heubeul teh paya aranjeun jadi adonan anyar. Ongkoh aranjeun teh lir adonan tanpa ragi, tur domba pasca ge, nya eta Almasih geus dikurbankeun pikeun aranjeun. Jadi, hayu urang ngarayakeun pasca tanpa ragi heubeul, nya eta sumber kadorakaan jeung kagorengan tea. Tapi ngarayakeunana teh kudu ku roti anu tanpa ragi, tegesna jiwa anu bersih, anu dieusi ku kayaktian.
Dina surat anu tiheula, sim kuring geus ngingetan, sangkan aranjeun ulah sagulung sagalang jeung nu rarucah. Eta lain hartina aranjeun ulah wawuh jeung umumna jalma-jalma nu karitu, atawa jeung tukang-tukang tipu, atawa jeung nu hararawek, jeung sarakah, atawa jeung anu nyarembah ka brahala. Ari nepi ka kudu kitu mah, atuh urangna ulah cicing di ieu dunya. Nu dimaksud ku sim kuring mah ulah dibawa sagulung sagalang teh, nyaeta jelema-jelema anu ngaku saiman ari hirupna rucah, nipu, nyembah brahala, mitenah, mabok jeung curang. Jeung jelema nu karitu mah sakalieun dahar bareng ge ulah. Keur naon sim kuring make kudu ngahukuman jelema-jelema anu diluareun jamaah? Da aranjeun oge ngan nguruskeun anggota jamaah bae lain, ari ngahukuman anu dilaluar mah ngan Allah anu wenang. Singkirkeun anggota jamaah anu garoreng kalakuanana teh,